ac oedd hi'n dod â dol gyda'i, ac oedd hi'n mynd mas ar merched, ac oedd hi'n dysgu sut oedd golchi'r plentyn y ddol yma, a sut o'n i fod cadw'n hunain yn lân, dan y pwmpol. Ond oedd hi'n hygiene, chi'n gweld. Oedd hi hefyd yn gweud wrth o'n i yma peryglon o hyfed. A oedd doi wydurau, a mwydyn yn pob wydur, a wedi hi'n rhoi dŵr, a wedi y mwydyn bach yn mwynhau hunan, a wedi hi'n rhoi alcohol, a wedi y mwydyn yn marw o flaen yn llygedni.